Kambrdan gapiramiz. Shimoliy Koreya yangi yadroviy qurolga ega suvosti hujumi uchun mo'ljallangan dronni sinovdan o'tkazdi. Bu haqda Koreya Markaziy axborot agentligi xabar berdi. Qayd etilishicha, Shimoliy Koreyaning yangi droni suv paytida 59 soatdan ko'proq vaqt davomida suvostida 80-150 metr chuqurlikda harakatlangan va sharqiy sohildagi suvlarda yadroviy bo'lmagan yukni portlatib yuborgan. Mazkur dron Hail yoki Tsunami deb nomlangan. U dushman suvlarida yashirin hujumlar uyushtirish, suvosti portlashi orqali katta radioaktiv to'lqin hosil qilish va dengiz zarbalari bilan asosiy portlarni yo'q qilishga mo'ljallangan. Ushbu yadroviy suvosti hujumi droni istalgan qirg'oq va portda joylashtirilishi yoki foydalanish uchun yerosti kemasi tomonidan tortib olinishi mumkin, deyiladi agentlik xabarida. Manbaga ko'ra, sinovlarni Shimoliy Koreya yetakchisi Kim Chen Inning o'zi nazorat qilgan. Biroq hozirda Pxenyan tomonidan o'zining kichikroq qurollarga sig'ishi uchun zarur bo'lgan kichraytirilgan yadro kallaklarini to'liq ishlab chiqargani haqida ma'lumot berilmagan. Eslatib o'tamiz, oldinroq Shimoliy Koreya muhandislari mamlakatga turli sun'iy yo'ldoshlarni uchirish imkonini beruvchi raketa uchun kuchli dvigatel yasashga muvaffaq bo'lgandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.